Türkmen türmelerine tutulukta oturanların belli bir bölümünün günahının geçirilgeni barada 18 fevralda resmi matbuatta çap edilen prezidentin fermanına näçe adamın günahının geçirilgeni barada habar berilmeýär. Şonuň ýaly olaryň sany matbuatda entek çap edilmedi. Düýün Norwegiýada ýerleşýän Forum 18 habarlar gollugynyň baş redaktory Felix Körlinin Azatlyk radiosyna tassyklamagyna görä, günahy geçirilenleriň arasynda Hristiýan pastor Ýylmyrat Nurliýew hem bar.
He was freed from the labor camp in Seydi on Saturday.
Ýylmyrat Nurliýew Seydi şäheriniäki Dehmet Düzüş koloniýasyndan 18 fevralda boşadyldy. Günahy geçilen tutuklaryň ählisi polisiýanyň ýürüti otlusy bilen Seydi şäherinden akşam saat 8'de Marael tilipdir. Olaryň arasynda Ýylmyrat Nurliýew hem bar.
So Ýylmyrat Nurliýew, the Protestant pastor, was among them.
Felix Körle, Ýylmyrat Nurliýew'in häzir günahynyň geçilmeginiň sebäpleri barada hiç gil pikirniň ýokdugyny aýdýar. Ýöne ol Nurliýew'in maşgalasynyň onuň günahy geçişe düşmek üçin para bermänligine berkinýär.
We do not believe that his family paid the bribes which
Düwenede yerleşen adam hukuklary boýunça Türkmen inisiatifat gurumasynyň başçygy Farid Tuhpatulynyň pikirçe, Ýylmyrat Nurliýew'in häzir günahynyň geçilmegi halkary jemgyýetçiliginiň Türkmen sana reformalara umyt etme üçin signal bolmagy mümkin.
Вы помните, когда первый раз Бердымухамедов был избран президентом, он тоже
Eger ýadyňyzda bolsa, Berdimuhammedow ilkinji gezek prezident saýlananda hem fiýasy ähem bilen türmäge basylan 10 çemiz tutsoň günäsini geçipdi. Bu onuň ýurtda kesgitli reformalar geçirmek isleýändigini aňladýan signaldy. Dogrudan bu gowy signaldy. Häzir Ýylmyrat Nurliýew'in günäsiniň geçilmegi hem halkara jemgyýetçiligi üçin edil şoňa meňdeş signal bolmagy mümkin.
Возможно, что это такой же сигнал международному сообществу, что вот
Forum 18 guramasynyň maglumatyna görä Ýylmyrat Nurliýew 2010-njy ýylyň oktýabrynda Türkmensanyň jinayet kodeksiniň 228-nji maddasynyň 2-nji bölümi boýunça kezaplykda aýplandy we 4 ýyl azatlykdan mahrum edildi. Ol türmede neşe keşikden hem bejerilmeli edildi. Emma Nurliýew 2010-njy ýylyň 16-njy dekabrynda Fizi şäheriniäki Dehmet Düzüş koloniýasyna geçirildi. Marly 45 ýaşly Hristiýan pastoryň tarapdarlary oňa garşy jinayet işiniň galyplaşdyrylanyny we onuň hasaby alınmadyk dini gurama ýol başlyk edýäni üçin ýanylýanyny aýdýarlar. Ýylmyrat Nurliýew'in azatlykdan mahrum edilmegine aladatyn bildirip, Düýü Birleşen Ştatlardaky adam hukuklary boýunça Human Rights Watch guramasynyň Ýewropa hem Merkezi Aziýa bölüminiň ýerine ýetirji direktori Rachel Denver prezident Berdimuhammedowa hat bilen ýüzlemipdi. Türkmen resmiýetleriniň Birleşen Milletler Guramasyna beren hasabatyna görä, ýurtda 123 tan dini gurama hasaba alyndy. Olardan 100 golaýynyň musulman, 13-siniň pravoslaw hristiýanlar, galalarynyň da bahaýylara, baptistlere, krishnaýitlere we beýleki dini alyklara degişli guramalarda aýdylýar.